Somo la leo tunalozungumzia linaitwa Kuanguka Huru Katika Uwepo. Jina langu ni Gary Stevens. Na tunafanya sehemu ya pili ya mfululizo wa sehemu nne. Na pia tunazungumza leo na kuendelea na mada inayoitwa Asili za Kihistoria. Na tunaanza kuzungumzia mada inayoitwa Utukufu wa Mungu Ukidhihirika. Nguvu ya Mungu inaweza kudhihirishwa kutoka kwa makutaniko yote na kusanyiko zima linashuka sakafuni, au kudhihirishwa tu kwa mtu mmoja, kama mchungaji anayehubiri Injili. Niliona hii miaka iliyopita katika kanisa, ambapo mchungaji aliamka kuhubiri na kufundisha ulimwengu. Walifungua muhuri wa Biblia kuunda, kisha akaanza kucheka. Alifika mahali ambapo hakuweza kuhubiri Injili tena, kwa hiyo akafunga Biblia na kuketi hapo kwa muda. Alijaribu kwa mara nyingine tena kuifungua Biblia na kiumbe chako fundisha neno la Mungu, lakini jambo lile lile likatokea. Nguvu za Mungu zilidhihirishwa juu yake, akaanza kucheka. Hili pia ni dhihirisho la Roho wake. Alianza kucheka hivyo, akafunga Biblia na kuketi. Alijaribu kwa mara nyingine tena kuifanya. Lakini alipokuwa amesimama pale, alidhoofika sana kwa sababu uweza wa Mungu ulikuwa na nguvu juu yake. Kwa kweli alipiga magoti nyuma ya mimbari na akawa anacheka, kisha akaanguka chini. Naye aliagizwa, tunaweza kusema, mchungaji msaidizi alikuja kufanya jambo lile lile, kuhubiri neno la Mungu. Lakini uweza wa Mungu ulikuwa na nguvu sana kwenye jukwaa hivi kwamba alionyesha mchungaji msaidizi pia hakuweza kuhubiri, nao pia walianguka chini na walikuwa pale wakicheka pia. Mtu wa tatu alikuja kuhubiri na kufundisha, lakini hawakuweza kufanya lolote. Nguvu za Mungu zilikuwa na nguvu sana kwenye jukwaa hilo, hata hakuna mtu ambaye angeweza kusema na kuhubiri Injili. Nilichokiona usiku ule pia kwamba uweza wa Mungu uliingia kama mawimbi ya bahari, ambayo yalianza kutoka kwa ushirika sana na ikaja kama wimbi la njia isiyoonekana ndani ya bahari. Ilikuja juu ya safu ya mbele, safu ya pili, safu ya tatu, na unaweza kuona nguvu za Mungu, sio za kimwili kwa macho yako, lakini unaweza kuona utendakazi wa nguvu za Mungu. Safu baada ya safu watu waliathiriwa kwa kucheka au kuanguka chini. Udhihirisho wa nguvu za Mungu ni halisi. Katika huduma ya ukombozi mara nyingi pokea nguvu za Mungu zitakuja kwa mtu fulani au muamini ambaye atafanya ghorofa ya 14 na kutembea kwenye sakafu. Nguvu ya Mungu kwa Roho Mtakatifu inadhihirika juu yao. Ndipo watakombolewa kutoka kwa shetani kwa ajili ya tatizo lililo maishani mwao, kwamba labda watapiga mayowe na kutikisika na kupinduka vyovyote itakavyokuwa. Mtu huyo anaweza kuishia kulia kwa sauti kwa muda mrefu sana. Na kisha inakuja wakati wa amani ambapo mtu ni mtulivu kabisa, mtulivu. Wamepitia mchakato huo, wanaifufua roho kwa nguvu ya Mungu juu yao. Kisha wanaingia kwenye mchakato wa uponyaji na baada ya muda fulani, wanafungua macho yao juu na wametolewa. Kwa nini mambo haya yalitokea? Na hiyo ndiyo sababu ya kumpeleka Yesu duniani. Na William Yohana sura ya 14, mstari wa 9. Yesu akamwambia, muda mrefu pamoja nanyi, bila kunijua mimi hata kudhani wao kudhani Baba, na jinsi hivyo hivyo kuonyesha mimi Baba. Waliweza kumwona Yesu kwa kuhesabu watu kimwili. Unaweza kuona miujiza ambayo Yesu alifanya, mimi pia naona Mungu akifanya kazi. Wiki hakuona Roho Mtakatifu. Hakuwa tunaweza kuona upepo, lakini tunaweza kuona matokeo ya upepo. Mungu anataka mambo ya katikati ili watu waweze kuona, anaonyesha uwezo wake kuwajulisha watu kuwa yuko kazini. Tunaona hili katika eneo la huduma ya uinjilisti, kwamba watu wanahisi nguvu inakuja juu ya mtu ambaye hawana budi kuishi naye. Mambo yasiyo ya kawaida hutokea, na hivyo ndivyo Mungu anavyowaonyesha watu ambao hawatapata hiyo katika Israeli na kisha kuitumia kwa ajili yao. Twende sasa kwenye mada kuwa utukufu wa Mungu unadhihirika katika baadhi ya mikutano inayoendeshwa na wahudumu wa Injili. Nazungumzia usharika wa daraja la utukufu, ambapo watu huanza kuanguka wakiwa ndani na chini ya ushawishi wa Mungu mara tu. Sawa, sura ya kwanza mstari wa 28, sura ya pili mstari wa kwanza na wa pili. Hapa ndipo walipopitia utukufu wa Mungu. Tumesoma hivi punde sasa. Kama vile sura ya kwanza mstari wa 28, kama kuonekana kwa upinde wa mvua katika wingu siku ya mvua, hivyo mara moja kuonekana kwa mwangaza pande zote, hii ilikuwa kuonekana kwa mfano wa utukufu wa Bwana. Basi nilipoiona, nilianguka kifudifudi niliposikia sauti ya mtu akisema katika sura ya pili aya ya kwanza na ya pili. Akaniambia, mwanadamu, simama kwa miguu yako, nami nitasema nawe. Kisha parafujo iliniongeza alipozungumza nami na kunisimamisha kwa miguu yangu, na nikamsikia aliyezungumza na watu ambao wameanguka chini ya nguvu za Mungu anapata nguvu. Wanasema kuna mambo mawili kwa njia nne. Nguvu za Mungu zinapowajia, wanafuata na wanakutana na Mungu njia yako ambayo hawakuwa wameipata hapo awali. Wakati fulani wanakuwa na ziara ya Yesu, muda ambao wako nje sakafuni unaweza kudumu kwa dakika, saa mbili, siku mbili, kutegemeana na kile ambacho wote wawili hufanya. Hali hiyo hiyo katika kisa cha pili, nguvu za Mungu zilifukuza mapepo yoyote au matukio yaliyoponya kwa matatizo ya kimwili waliokuwa nayo. Hii ni nguvu ya Mungu. Kazi injili katika kutukomboa au shida au hali yoyote. Ni muhimu pia kuelewa kwamba uweza wa Mungu, uwepo wa Mungu unaodhihirika si nafsi ya tatu bali ni kumsaidia mtu na kumponya mtu. Asante kwa kuwa nami leo. Hadi wakati mwingine, Mungu akubariki.